Die man van God roep uit, wanneer hy sê, stuur, Here, u lig en u waarheid, laat die my lei. O, almagtige God, Skepper, Heiland en Heer, vanaand is dit my behoefte, om tot u te roep en te vra, laat u lig en u waarheid my deel wees ook in hierdie aand. Maar nie net myne nie, Here. Laat daar dieselfde lig en waarheid deur u woord in ons broeders en susters en jongmaats se harte beslag vind in hierdie aand, sodat Christus verheerlik kan word. Amen. Toe hierdie, jammer dat u vanavond alleen nie moet staan, maar dit bly vir ons 'n voorreg. Vriende, daar in November maand, einde Oktober alreeds, het ons dan broer Jurie se naam saam met die ander afgelees. Daar was nooit enige beswaar teen sy verkiesing dan ingebring nie. En hy was bevoorreg om baie vroeg met vakansie weg te gaan. Broer, ek benei dit nie vir jou nie. Dit was 'n voorreg vir julle en ons weet julle dit geniet. En daarom wil ons vanaand in die naam van die Here voortgaan. Nou, dit maak het ook so bietjie besonders. Julle was 2 jaar weg, nê? Kan jy dit glo? Broer Jurie het hierso by die gemeente aangesluit in ons tyd voorgestel as 'n oudeling op 'n stadium. Die Here saam met ons gedien, teruggegaan Ooskaap toe 2 jaar daar rondgeswerwe in die Ooskaap, teruggekom en die Here het hom vir ons teruggegee. Vir hom en Baba ook weer terug in ons gemeente geplaas, maar dis vir my besonder ook vanaand, dat die Here weer jou roeping kom bevestig het vir jou, broer Jurie. En is lekker om ook te sien, jy help weer jy met die voorsang en jy gaan aan. En daarom is het vir my kostbaar om vanavond vir jou eindelijk alleen voor te stel, want het maak dit net so iets wat anders te. Die woord van die Here is baie duidelik oor oudelinge. Die woord oudeling, oudste, kom uit die Oud Testament tyd, vriende. Dis nie iets wat die kerk uitgedink het nie, maar die oudelingsamp in die Nuwe Testament vind sy beslag in 1 Timoteus 5 vers 17 in 2 aspekte. Die woord van die Here praat van 'n lerende oudeling en dan praat hy van 'n regerende oudeling. Nou die lerend of die regerend is nie verhef die een bo die ander nie. Altwee is oudelinge, maar dit omskuif net die taak wat die 2 oudelinge dan doen. Wat betref van die lerende oudeling, is ek maar net 'n lerende oudeling. Ja, ek dra titel van dominee. Baie min mense weet, dominee beteken maar net man van God. Dit is eintlik 'n baie kosbare titel en 'n verantwoordelike titel. En dit is die lerende oudeling se taak om die gemeente toe te rus vanuit die woord van God. En dan is daar regerende oudelinge. En dis wat baie keer wat ons nie besef as kerkraad ook nie, en die gemeente besef dit ook nie altyd nie. Die regerende oudeling het 'n verantwoordelikheid om te waak oor die gemeente, saam met die lerende oudeling. Maar 'n geweldige taak om, wanneer daar besluite geneem moet word, en het raak die kudde van God. En ek wil hier sê, vriende, niemand, geen dominee, geen lidmaat, is belangriker as die kudde van God nie. Ons moet het verstaan. Die lewende oudeling kan nie maak en breek soos hy wil, en die regerende oudeling laat het toe nie. Ek dink, dis vars in u geheer, broer Jurie, dat u ook in so'n situasie was op 'n stadium, en u weet waarvan ek praat. En daarom is ek ernstig oor die saak. Gemeentes breek, omdat daar nie van die regerende oudelingse te kant af aksie geneem word. En daarom wil ek sê vanuit die kansel, my broers, kerkraad, ek staan onder u gesag. Ek is onderworpe aan u. Ek kan nie maak soos ek wil, omdat ek nie die leraar is nie. Die regerende oudeling het die verantwoordelikheid om die gesonde leer en wandel in die gemeente toe te sien dat het gehandhaaf word, Jurie. Dis jou taak, my broer, om te sien dat u seker maak ook as lid van die kerk dat alle persone wat hierdie gemeente wil betree as lidmate, dat hulle die gesonde leer sal aanhang. Dis die ander groot aanslag wat ons in die kerk waarneem. Dis hartseer, maar dat tot selfs binne in die kansels is daar lewende oudelinge wat nie meer die gesonde leer handhaaf nie. Toe Juri en al die ander oudelinge, wanneer u agterkom dat u lewende oudeling wat ek is op hierdie stadium nie meer wedergeboorte verkondig nie. Nie meer heiligmaking verkondig nie. Nie meer die wederkoms van Christus verkondig nie. Nie meer glo dat God genees nie. Dan is dit u taak, my broeder, om my aan te spreek. En u moenie bang wees daarvoor nie. Nou, ek ken ook vir Smurfie, hy is nie bang om dit te doen nie. Maar u moet dit doen. En al my ander broers kerkraad, dis u taak. Vir al u wat in die oudelingsamp dien. Geliefdes, dit is u verantwoordelik, my broer, om ook die lewende oudeling by te staan. En wat 'n mooie voorbeeld vind ons as in die woord, waar Moses op die berg sit, en Israel is besig om te veg om oorlewing, en twee van sy broeders in Christus hou sy hande omhoog, sy broer Aaron en Hur aan die ander kant. Dis ook die taak, en ek het vrymoedigheid om het vir u te noem, om vir my my hande omhoog te hou. Om my te ondersteun, wanneer jy weet, ek doen die regte ding, op die regte tyd, op die regte manier. Jy moet my nie ondersteun, want ek besig is om droog te maak nie. Dis nie wat ek vaar nie, dis ook nie wat die woord van God vaar nie. Geliefdes, dit is die wonderlike voorreg ook, as 'n oudeling, om vir die gemeente te bid. Ai broeders, wat 'n voorreg, om vir mekaar te kan bid. Later die jaar gaan ons 'n bietjie ook 'n gebedskool hê hier in Augustus maand, dan sal die Here ook vir ons daarvoor baie meer kom toerus. Is dit vir u duidelik wat u taak is? Dis nie 'n groot taak nie. Dis nie 'n moeilike taak nie. Dis 'n heerlike taak. Ek gaan nou vir u vra, my broeder, om hardop te antwoord op drie vrae wat ek aan u gaan voorhou. En dat u sal antwoord in die teenwoordigheid van God, die Almagtige, maar ook die gemeente hier. En my ander broeders wat in die banke sit, wat onlangs of 'n jaar of twee terug hierop geantwoord het, dat het net weer vir u tot herinnering roep. Nommer 1, is u oortuig dat u deur God tot die diens van oudeling geroep is in hierdie gemeente? Is u oortuig dis wat God wil hê u moet doen? Tweedens, is u oortuig dat die leer van die evangelies gereformeerde kerk en soos het hier verkondig word, die waarheid is, en verwerp u alle dwalings wat daarmee verskil. Derdens, beloof u om getrou en met die salwing van die Heilige Gees in hierdie amp as oudeling te dien. Toe Juri, wat is hard op u antwoord? Is ons 'n wonderlike voorreg om u te verklaar tot lid van die kerkraad van die gemeente van Centurion. Baie dankie vriende, ons maak die woord van die Here oop by Habakuk hoofstuk 1, sê en besonder welkom, ons merk ook, hier's 'n paar besoekers vanaand by ons, ons vertrou dat u op die gemak voel alreeds en dat die woord ook vir u sal kosbaar wees in hierdie aand. Habakuk, die eerste hoofstuk, ons gaan lees vanaf die 12de vers, ons het vanoggend begin met hierdie reeks. Vanaf die 12de vers. Dit is Habakuk, die man van God, die profeet van die Here. In ons moderne tyd, dis die dominee van die tyd. En hy vra vir God, is u dan nie uit die voortyd nie, o Here, my God, my Heilige? Ons sal nie sterwe nie. Here, tot 'n strafoordeel het u hom bestel, en o rots, tot 'n tugroede het u hom bestem. U wat terrein is van oë om die kwaad aan te sien en die onreg nie kan aanskou nie. Waarom aanskou u die trouelose? Swyg u wanneer die goddelose die verslind wat regverdiger is as hy. So maak u dan mense soos visse van die see soos kruipende gedierte wat geen heerser oor hulle het nie. Hy trek hulle allemaal op met die hoek, sleep hulle in sy net en vergader hulle in sy seen. Daarom is hy vrolik en juig. Daarom offer hy aan sy net en laat rook opgaan vir sy seen, want deur hulle is sy aandeel vet en sy spys weelderig. Sal hy daarom sy net uitskit en gedurig deur nasies doodmaak sonder verskoning. Fyn net tot sover, kom ons staan voor die Here, dan bid ons saam. Here, binne my eie vermoë is daar niks wat dit moontlik maak om die geopende woord vanaand te verklaar nie. Geen intellektuele vermoëns, geen welsprekendheid van my kant af kan in mense se harte indring nie. Maar die krag van die woord van God en die inspirasie van die Heilige Gees, dit kan ons harte verlig. Dit kan ons laat sien wat God wil hê ons moet sien. Dit kan ons laat verstaan wat God wil hê ons moet verstaan. En daarom wil ek in hierdie oomblikke my eie onvermoë aan U bekend maak. Here my God, baie dankie vir ons broeder wat ons vanaand weer tot die kerkraad kon byvoeg. Ons bid ook dat U hom en elke ander kerkraadslid se bediening ook sal seën. Dat U dit voorspoedig sal maak, dat die verkwikkende tye van God hulle deel sal wees, sodat Jesus verheerlik kan word. Baie dankie dat ons kan intree, in besonder vir hulle wat siek is, hulle wat gebuk gaan onder swaar nood, Vader, dat U sal voorsien in al hulle behoeftes, ook na die tydelike. Dankie dat ons kan bid vir ons drie jongmaats daaronder wat besig is in die Kaap, met opleiding dat U vir hulle sal verkoek ook in die tyd. En dat U vir hulle sal vorm, soos wat U vir Daniel en sy vriende gevorm het, om uit te staan vir die heerlikheid van God. Vader, dankie dat ons hierdie week aan U kan voorhou. Niemand van ons weet wat die dag van môre inhou nie, maar wat ons wel weet is, dat God is alreeds daar. Daarom het ons niks te vrees nie. U ken ons elkeen se behoeftes, ons elkeen se begeertes, ons diepste verlange. U weet wat dit is. Here, sien vanaand raak, wanneer ons tot U roep, en verheerlik U self. Amen. Die naam Habakuk beteken om te worstel, of om te omhels, of om te stoei. Ons het begin met 'n reeks boodskappe vanoggend, en het sal tot woensdag aand gaan onder die reeks tema, die hele reeks se tema is, maar die regverdige deur sy geloof sal hy lewe. En die doel van hierdie reeks is, om vir u wat in die banke sit, te demonstreer, te illustreer, dat hierdie boekie van drie hoofstukke wat plus minus 2600 jaar teruggeskryf is, baie aktueel is vir die dag waarin ons vandag lewe. Ek dink jy dit vanoggend met 'n skok besef. Habakuk is bekommerd. Ons het vanoggend met jy gepraat oor die tema van vanoggend se boodskap en is vanaand se tema ook 'n bekommerde profeet. Hierdie kind van God is bekommerd en hy worstel met God en hy stoei met dinge wat hy gebeur. En hy vra vanoggend, waarom pla hierdie dinge God nie? Hoekom lyk dit asof God nie meer belangstel in sy volk, in sy mense nie? So het ons vir u vanoggend gesê, vriende, dis hoe dit soms vir een my voel. Wanneer ons lees in die koerante, in die tydskrifte, wanneer ons luister op die televisiekanale, op die radiosenders, dan hoor ons net hierdie woorde wat Habakuk gebruik. Hierdie woorde wat hy sê, ek skree tot u, ek roep tot u, maar u hoor nie. Ek sien geweld, daar in vers 1.
Ek sien onreg vers 3. Ek sien moeite. Ek sien verwoesting vers 3. Ek sien stryd. Ek sien twis. Al hierdie dinge in Habakuk se tyd. En ek roep tot u, maar u hoor nie. En ons het gesien die basiese probleem was, vriende, dat die regstelsel in Habakuk se tyd het nie meer gefunksioneer nie. Mense is omgekoop, mense wat skuldig was aan misdrywe is vrygespreek, hulle wat onskuldig was, is skuldig bevind, exploitasie was aan die orde van die dag, en Habakuk sit hier as kind van God, en hy sê, maar hoe kan dit wees? U en ek wat getuig ons as kind van God, sit daar in die lewe daar buite. Ek doen alles, probeer ek reg doen. Ek dien God. En elke keer as daar iemand moet wees wat die skuld moet dra, dan is dit maar net myne. Ek, wat die stille persoonlikheid is, omdat ek God dien, kry die blaam. U weet waarvan ek praat. Habakuk het plus te minus 2600 jaar terug, het ek reeds gesê, het hy hierdie dinge ervaar. Dit wat u en ek ervaar, is nie nuwe dinge nie. Dis ou dinge, dalk net met 'n ander masker op. En daarom kom hy, en God kom na Habakuk toe, en daarmee het ons afgesluit vanoggend, en terwyl Habakuk verwag, God met homself verduidelik, hoekom laat hy dit toe? Kom God, en hy openbaar hom aan Habakuk. En die les wat ons daar het geleer het, is dat u en ek dikwels sodanig met God stoei en roei en worstel, dat ons eintlik ons godsbeskouing word verwronge. Ons verwag dat die maker moet aan die skepsel verduidelik. En geliefdes, die kruks van vanoggend se boodskap was, wanneer u en ek nader aan die maker beweeg, dan openbaar die maker homself. Ek ken toch die hoofstuk in die Bybel van die pottebakker en die klei. Ek het al vir jou boodskap of twee daaruit gebring die afgelope jare. En dit is soos 'n pottebakker wat die klei vat. En wanneer hy op hy pottebakkers wiel is, en hy sou 'n oomblik dalk misluk, en die kruik wat hy in gedagte gehad het misluk, dan vat hy nie die klei en hy gooi dit daar achter in 'n hoek, en hy sê wil niks weer daarmee te doen, en wat doen die pottebakke? Vat hy klei, hy maak het weer mooi by mekaar, hy vorm dit, hy sit dit op die wiel, en hy begin geduldig, die ou wiele moes hy nog trap, en hy begin weer, sy oorspronklike kruik wat hy in gedagte gehad het, begin hy weer vorm, totdat hy hom vervolmaak het. God stap met u en my, dieselfde pad. Hy hou aan met ons. Hy gee nie moed op met ons nie. Die vraag is vanaand, het jy al moed opgegee met God? Het jy al toegelaat dat die probleme by jou huis, by jou werk, die omstandighede jou so oorweldig, dat jy nie meer raak sien wie en wat is God nie? Ek wil vanaand die boodskap voortsit onder die thema, 'n bekommerde profeet, en ek wil met u vanaand praat oor die tweede vraagstuk, waarmee Habakuk as man van God geworstel het. Die eerste vraagstuk was, gee God dan nie om nie? Die tweede vraagstuk, toe God hom nou openbaar, nou dink jy het God vir my antwoord gegee. Maar daar die antwoord, daar die openbaring, was nie wat Habakuk wou hoor nie, want God sê vir hom, ek stuur die Galdeërs, om hierdie volk van my, wat nie wil hoor nie, om hulle te vernietig. Kan ek u vra, as u met 'n probleem worstel, en u gaan in die stilte tyd na God toe, en hy openbaar hom deur sy woord, en hy sê, morgenoggend hierdie tyd, sal jy nie meer daar wees nie, dan is jou probleem opgelos. Kan ek net sien, wie gaan baie geblei wees? Nee, nooit! Dis nie wat ons wil hoor nie, Met my God loop ek 'n bende storm. Met my God spring ek oor 'n muur. Het Dawid gesê, Here, ek verwag, U moet hierdie probleem van my vernietig. Ek wil môreoggend daar uitstap. Ek wil my skouers breed hou. Ek wil my ken ophou, my maag in en ek wil triomfeer oor die probleem. Is dit nie ons almal se begeerte nie? Hallo. Dit werk nie altyd so nie. Het jy dit al agtergekom? Dit werk nie altyd so nie. Dit werk nie altyd so nie. Ook vir die kind van God. En toe Habakuk hierdie antwoord van God ontdek, hierdie openbaring, toe kom hy met die vraag in sy gemoed, hoe kan God so inkonsekwent wees? Hy kon ook vra, hoe kan God so onregverdig wees? Die vraag wat baie keer in u en my gemoed na vore tree, wanneer ons sekere omstandighede beleef. God openbaar aan Habakuk wat hy gaan doen. En Habakuk hou nie van dit wat hy hoor nie. En hierdie vraag, hoe kan God so onregverdig, so oninkonsekwent wees, hanteer Habakuk vanuit drie perspektiewe. En nou moet jy verstaan, jy moet dit sien in die geestesoog, hy is besig, sy naam beteken om te stoei, om te worstel, hy is besig om met God te worstel, hou dit hier in die koppie achter, ek gaan nou vir jy 'n paar mooie gedagtes gee oor dit. En wat doen Habakuk? Hy doen wat u en ek baie keer doen. Hy in die eerste perspektief, hy beroep hom op die heiligheid van God. Het jy al gesien daar in vers 12 en 13? Luister waar kom hy nou weer. Luister hoe vraai. Hy sê, is u dan nie uit die voortyd nie, o Here? My God, my Heilige. Vers 13, u wat terrein is van oe om die kwaad aan te sien en die onreg nie kan aanskou nie, waarom aanskou u die troulose? Swyg u nie wanneer die goddelose die verslind wat regverdiger is as hy nie? Klink dit vir u bekend? Here, u weet, ek sit met 'n groot probleem. En as hierdie die probleem nie opgelos word nie, loop ek gevaar om alles te verloor. Here, wag, u verstaan nie. Here, ek gaan my huwelik verloor. Here, ek gaan my groot werk verloor. Here, ek gaan my motors verloor. Here, ek gaan my huis verloor. Maar u is 'n heilige God, u sal dit nooit doen nie. Klink dit bekend? Is dit nie hoe ons soms met God probeer onderhandel nie, om ons eie voordeel daardeur te behaal nie. Jona, toe hy met God verskil het, het Jona hom ook op die heiligheid van God beroep. Kan u dit onthou? Ek gaan gou vir u probeer, Amos, Obadja, dan sit Jona, hy is tussen hierdie blaaie van my wat so lekker gekrekel is, Jona hoofstuk 4 vers 2, toe bid hy tot die Here en sê, ag Here, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie, daarom het ek tevore na Tarsus gevlug, want ek het geweet dat u 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. Toe Jona weet, hy het nou droog gemaak, hy het nie God se opdrag uitgevoer om Ninive toe te gaan nie, toe beroep hy hom op die heiligheid en die grootheid van God. Wat is die les daarin vir u en vir my? Geliefdes, wanneer God met u en my as sy kind 'n pad stap, en ek dit durf waag, en ek mag dit doen, om met God te worstel oor 'n probleem, pas op, moet my nie op die heiligheid van God beroep, as ek weet, ek het verkeerd gedoen nie. Vat jou pak sla, soos 'n volwasse kind van die Here. As ons ons kinders roep, en ons sê vir hulle, jy het verkeerd gedoen, en jy weet jy het verkeerd gedoen, nou mag jy nie televisie kyk vir die volgende 3 dae nie, dan straf ons hulle. Wat doen een kind? Sal pa dit regtig aan my doen? Ek tog dan pa's lief vir my. Pa weet moes ek like om buiteland elke aand te kyk. Ach, sorry, binneland. Elke aand te kyk. Hoe ek gaan dit nie kan oorleef nie? God, vriende, is nie daar dat u en ek met hom op daardie vlak kan redeneer en sy heiligheid wat hy toch weet wie en wat hy is, aanroep om ons eie voordeel te kry nie. Dit is nie wat Habakuk gedoen het nie. Wat Habakuk gedoen het, hy beroep hom op die karakter van God. Een baie kostbare Engelsman, een man van God, Campbell Morgan het gesê, men of faith are always the men who have to confront problems. Bedoelende dat wanneer jy in God glo, dan wonder jy waarom hy soms sekere dinge toelaat om te gebeur. Almal van ons wat hier sit, is nie die type persoonlikhede wat 'n probleem gaan aanpak nie. Maar manne van geloof is altyd daar die persone wat 'n probleem aanpak. Ek wil vir u een iets, en dis wat ek net ook sê, hou in die agterkop, wil ek vir u baie duidelik stel. En as ek bietjie meer hier kyk, dan wil ek dit korrek aan u voorhou. Ons moet besef, daar is 'n groot verskil tussen twyfel en ongeloof. Baie keer kom van u na my toe en sê vir my, dominee, ek voel so sleg. Ek twyfel oor hierdie probleem, hierdie situasie. Ek voel ek stel God te leer. Wat is die verskil tussen twyfel en ongeloof? Soos Habakuk, sal hy wat twyfel God bevraagteken en met God worstel, vriende. Terwyl die ongelowige, hy wat nie glo nie, dikwels God, sal verwerp. Lees ons ergens dat Habakuk het God verwerp. Nee, hy het getwyfel. Here, hoe is dit moontlik dat u die Galdeërs gebruik om u wonderlike volk so te pynig? Maar hy het nie getwyfel in God nie. Hy was nie ongelowig nie. Ongeloof is rebellie teen God, want ek weier om God te glo. Ongeloof is 'n handeling van die wil. Ek neem 'n besluit, ek gaan God nie glo nie, terwyl twyfel ontstaan as gevolg van 'n gebroke hart en 'n besorgde gemoed. Maak dit vir u sin, vriende? Moet ek dit herhaal? Ek wil. Daar is 'n groot verskil tussen om te twyfel en ongeloof. Habakuk het getwyfel. Hy het God gevra, is dit regtig u wat hierdie ding doen? Terwyl ongeloof dikwels God verwerp. Ongeloof is rebellie teen God, want ek weier om God te glo. Ongeloof is 'n handeling van die wil, terwyl, en hier is 'n baie mooi gedagte, ek het dit nie ontdek nie, ek het dit gevind, terwyl twyfel ontstaan as gevolg van 'n gebroke hart en 'n besorgde gemoed. Gebroke hart. Here, hoekom moes dit gebeur het? Ons almal ken daardie vraag in die gemoed. Die profeet kom, en die woorde wat hy uiter daarso in hoofstuk 1, wanneer hy baie duidelik sê, vers 12, ons sal nie sterwe nie, is 'n uitspraak nie van twyfel nie, maar van geloof. Hy weet, God gaan nie alles laat vaar met sy volk nie. En daarom wil ek het dadelik toepas op u en my omstandighede vanaand. Dit is my so kosbaar, vriende. Wanneer God met my 'n pad stap, en God het met my 'n pad begin, en die pad was dalk nie lekker nie, dan kom God nie in die middel van hierdie donkerte op hierdie pad wat hy met my bewandel, en hy los my hand net nie. Hy wil my deurvat deur die donkerte. Ek het al baie vir u hierdie voorbeeld gebruik, en ek sê dit baie keer vir myself, wanneer ek weer in die omgewing kom van berge, ek het onlangs die voorreg gehad, om daar deur die Ooskaapse berge te ry met die motorfiets, toe ek af is daar na die Ooskaap toe. En elke keer het ek besef dat wanneer ek bo op daai berg wil kom, begin ek hier onder aan die voet en end van daar die berg, en ek kronkel die pad so op, totdat ek bo kom. En op daai kronkelpaaie, illustrasie vir my op die motorfiets, lê daar groot gevaar. Daar's groot vragmotors, voor my of agter my of komende van voor. Daar is dieselkolle in die draaie, baie van die draaie is skerp en venynig, terwyl dit baie lekker is om met 'n motorfiets daar deur te ry. Is dit inspanning voordat ek bo kan kom. En as ek daai bordjie dan daar sien wat sê, hierdie gebergte byvoorbeeld soveel meter bo seespieël, dan het ek die kruin bereik. Dan kyk ek af daar by Gavenet, daar by die berge, by daar die pas, en dan sien ek deur onderloop die pad, en dan gaan ek weer af. Die lewe is nie anders te nie. Dit kos inspanning om bo uit te kom. God vat ons op paaie wat ons nie altyd wil bewandel nie. God laat soms siektes toe, God maak nie siek nie, hy laat siektes toe. God laat soms onaangenaamhede gebeur met goeie mense. Hy loer dit nie self nie, hy laat dit toe, soos in Habakuk se geval. Hoe kan hy toelaat, dat hierdie bose volk ons moet kom vernietig? Geliefdes, twee aspekte wat Habakuk moes onthou, wat ek ook wil hê, een ek moet onthou vanavond. God het reeds op vele maniere met sy volk gepraat. Jeremia alleen het 40 jaar gewaarsku. Die Babyloniërs is op pad, maak julle reg met God, julle is nie reg nie. Van die ander doemprofete, van die lewende oudelinge, daar by Jeremia het gesê, ach, moenie om hom steur nie, hy is mal, hy praat nie die waarheid nie, gooi hom in 'n put koning, moenie na hom luister nie, sit hom in die blokke koning, hy spreek nie waarheid nie. Dit het alles oor Jeremia gekom. Ek wil vanavond vir u sê, soms praat die Here met u en met my baie lank. Baie lank. En ons wou nie luister nie. Dan kom daar soms dinge oor ons pad, en ek sê nie alle dinge wat negatief is wat oor ons pad kom, was as gevolg van God wat al lank al met jou gepraat het en jy wou nie luister nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê net, jy moet self oordeel. En dan 'n tweede ding wat God vir Habakuk baie duidelik wil stel is, hoe groter die lig, hoe groter die verantwoordelikheid. Bedoelende, Israel was God se uitverkore volk, hulle het al die lig gehad van wie is God, hy het hom aan hulle openbaar in die woestyn, in die uittog uit Egypte, deur die Rooi See, al die jare in Kanaan het hy hulle gedra, hy het vir hulle gedemonstreer, geillustreer wat gebeur as hulle God dien. En nou? Nou het hulle verantwoordelikheid om te lewe soos kinders van die lig. U en ek wat hier sit en wat vanaand sê, ek is kind van God, ek het lig, die Here Jesus Christus het my uit genade gered, ek weet van die dag wat hy my siel gered het, my verantwoordelikheid is, gaan die wêreld in en skyn dan in 'n donker wêreld. Doen ons dit nog? O, vriende, sonde in die lewe van 'n kind van God is iets heeltemal anders as sonde in die lewe van iemand wat geen belydenis het van dat hy 'n kind van God is nie. Laat my toe om te demonstreer. Hierdie bose Babyloniërs, die Galdeërs, kom op hulle perde. Hulle verwoes alles wat voor hulle kom. Weet julle hoekom? Dis hulle verwysingsraamwerk gewees. Dis hulle lewenswyse. Jy het Babyloniërs, en ek sê dit in 'n beeldspraak vorm asseblief. Jy het Galdeërs wat saam met jou werk, liewe kind van God. Hulle het 'n sekere leefwyse. Maar jy en ek moet anders wees. Want ons getuig, ons behoort aan Christus. O, vriende, so kom Habakuk en hy beroep hom. Hy herinner God aan sy verbond met Israel. wil aanbeweeg, die tyd haal ons in. Hy wys God in die tweede plek, ons in die eerste plek het ons gepraat, waarom is God so inkonsekwent, en dan die drie perspektiewe waaruit hy met God debatteer, is die eerste een, die heiligheid van God, en nou kom hy by die tweede gedagte, en hy redeneer met God oor die weerloosheid van sy mense. Daar in vers 14 en 15, hy sê, so maak jy dan mense soos visse van die see, soos kruipende gedierte wat geen heerse oor hulle het nie. Hy trek hulle allemaal op, met die hoek sleep hulle in sy net en vergader hulle in sy see, en daarom is hy vrolik en juig. Hy sê, Here, ons ou volk, hierdie stam van God, Juda, ons kan nie teen hierdie mense stand hou nie, hierdie is 'n machtige volk, ons mense is nie eens gewapen nie, kyk hulle spiese, kyk hulle lang swaarde, kyk hulle groot skilde, ons kan nie, hoe kan hy dit toelaat? Ons is weerloos. Maar weet jy wat? As daar maar net 10 regverdiges was, in Juda, manne en vroue wat weerbaar geword het, en hulle knieë voor God gebuig het, dink jy dat hierdie heilige regverdige God, sou hierdie volk Juda, in hierdie posisie geplaas het? Nee. Ons het 'n bewys daarvan by die vernietiging van Sodom en Gomorra. Ek wil vanavond vir jou vra, my liewe broer, liewe suster. As God vanavond kyk, kom ons vergeet die groot stad Centurion daar buite. Kom ons vergeet die magtige Suid-Afrika. Kom ons vergeet dit. As God kyk na ons groep vanavond hier by mekaar, sou God 10 regverdiges onder ons vind. Sou God 10 mense hier vind, wat nou sê, Here, ek buig my knie voor u. Here, ek is weerloos teen die probleem wat my op hierdie stadium volg en agtervolg. Here, ek wil weerbaar wees, ek wil u naam aanroep, want u is my God. Onthou jy Jesaja 25 vers 1? Ons het verlede sonderdag met u daaroor gepraat. Jeremia het hierdie volk gesmeek vir 40 jaar om terug te keer na God toe. Hulle het geweier. Hoe lank klop God al aan jou hart om jou lewe vir hom te gee? Jy kan vanavond hier sit, jy kan vir my sê, Dominee, ek ken die Here. Ek gaan vanavond vir jou iets vra, ken die Here jou? Hoe lang klop die Here al aan jou hart, om die probleem waarmee jy worstel vir jou op te los, om te breek met die sonde waarmee jy besig is in jou lewe, maar jy wil nie. As geen grote smarte vir 'n man van God, as om te sien hoe dat sonde die kudde van God verniel nie. Dit breek my. Die derde gedagte wat Habakuk kom op beroep, hy wys God, asof God nou nie sou weet nie, op die hoogmoed en die trots van die vyand. Daar in vers 16 en vers 17. Hy herinner God, dat die Babyloniërs het 'n verskriklike lewenstyl gehad. Hy herinner God daaraan, hulle dien afgode. Ja, hulle Bel is hulle hoofgod. Hulle is 'n deel van die volkere wat in sinkretisme geglo het, 'n veelgodedom. Hulle aanbid Ana, God van die lig, Nebo, die God van literatuur, en die God van wysheid, Negel, die songod, hulle aanbid hom, Ea, die God van towerkuns, hy sê, Here, al hierdie goed, is teen die wet van Moses, hoe kan u hierdie volk gebruik, om u volk mee seer te maak? Hy sê, die Galdeërs is opgeblaas in hoofstuk 2, vers 4, en hulle is arrogant. hulle die gode van die lig op wie hulle vertrou. Hulle vertrou op hulle eie krag, hulle militêre mag. Kan ek net vir u vra, doen een ek nie soms dieselfde nie? Wanneer ons 'n probleem het, dan gaan ons dit uitsorteer. Môreoggend 8:00 sal ek daai mense gaan sien. Ek sal dit doen. Ek sal dat doen. Liewe kind van God, al wat God wil hê is dat jy en ek vanaand by die punt moet kom, en ons gaan môre aand en dinsdag aand as die Here ons spaar, gaan ons praat oor hierdie gedagte. Ons moet soos Habakuk, soos 'n diensknegt moet ons kom staan, en ons moet uitroep, Here, doen wat U moet doen, ek wag op U. Hy sê, op my wagtoring wil ek gaan staan, en op 'n skansmuur my stel, Hoofstuk 2 vers 1, en ek wil spuur om te sien, wat hy in my sal spreek, en wat ek op my klagte moet antwoord. Ons maak baie keer die grap met mekaar, is 'n paar van ons wat daar die persoonlikheid het, waarvan ek een is, as die son die môreoggend opkom, wat gaan ons doen? Ons gaan hom optel. Jy verstaan? Dis nie verkeerd in wese om 'n persoonlikheid te hê van positiwiteit en om iets te doen nie, maar wanneer dit in die weg kom van God, wat sy wil in en deur u in my lewe met u in my wil bereik, dan word dit 'n probleem. Voordat ek God se stem kan hoor, sluit ek af vanaand, moet ek vra, is ons allemaal hier teenwoordig ten volle oorgegee aan God se wil? Kan jy daar in jou sitplek sê, Here, ek is tot u beskikking, maak met my, maak met my vrou, maak met my kinders, wat u goed dink, pas op wat u sê. Daar is niks fout om met God te worstel met betrekking tot probleme in ons lewens nie, vriende. Weet jy hoekom? Dit leer my om te groei in Christus. Dit gee my geloofssekerheid. Maar dan moet ek nogtans by die punt kom wat ek kan sê, nogtans nie my wil nie, maar U wil. Dis waar Habakuk uitgekom het, Here, hier staan ek, ek wag nou, ek wil hoor wat U sê. Wanneer ons met mekaar verskil oor 'n punt, het jy al agtergekom hoe moeilik is dit om 'n woord in te kry. Want een van die twee partye wil altyd nie net die laaste woord spreek nie, al die woorde spreek. Het jy dit al agtergekom? Ek sal nie vir jy kyk nie, antwoord maar self daar in die hart. Wanneer ek met God worstel, is die beste om stil te bly en te luister wat God vir my wil sê. Dr. Andrew Murray sê, een van die aspekte van gebed is om net te luister wat God wil sê. Is nie net om die hele tyd 'n klomp woorde uit te borrel nie, maar om te luister wat God vir ons wil sê. O, vriende, mag ons vanaand hier staan voor die Here en die diensknegt gesindheid openbaar. Soos Habakuk, mag met God worstel oor dinge wat ek nie verstaan nie. Ek mag stoei. En hierdie geworstel en hierdie gestoei help my om my geloofslewe te versterk. Maar ek moet ook gewillig wees om die knie te buig, om te voortmoedig en te sê, Here, ek wil hoor wat U vir my wil sê. Kom ons buig voor die Here. Kom ons word stil, vriende. Kom ons praat met die Here wanneer ons sê, Vader, U het in hierdie dag, het U baie naby ons beweeg. En Here, as individu en ook as gemeente wil ons vanaand voor U buig. En so bid ek ook elke broer en suster en jongmaat wat in die banke sit met die gesindheid van Here. Daar is soveel dinge wat ons mee worstel in hierdie lewe. Ons verstaan nie, hoe kan
die goddelose voorspoedig wees en die kind van God dikwels benadeel word nie. Ons verstaan nie, hoe kan onskuldige mense vermoor word en die howe spreek die geweldenaars vry nie. Ons kan nie verstaan hoe dat daar baie keer teen ons volk en ons mense opgetree word en hulle word in donker tronkstelle gegooi. Soms, dan is die bewyse nie eens so oorweldigend nie. Ons sien hierdie dinge gebeur in ons eie land. Ons kan nie altyd verstaan waarom geliefdes van ons weggeneem word nie. Vele van ons worstel met daardie gedagtes. Ons allemaal wil hulle so graag langer by ons hê en hou en met hulle nog soveel dinge kon doen. Maar Here, ons wil vanavond voor U buig en ons wil erken dat U alleen is God. U weet wat is die beste vir ons. Al verstaan ons dit nie altyd nie. Ons wil erken vanavond soos Habakuk. U hoef U self nie aan ons te verduidelik nie, maar ons bid dit van U. Sal U nie U self aan ons openbaar nie. En Here, ons bid in dieselfde asem en met dieselfde passie en versigtigheid dat wanneer U U wil aan ons openbaar, die pad wat U met ons stap, en het dalk vir ons nie lekker is nie, dat ons sal uitroep, soos Habakuk, Here, ek staan op die wagtoring, ek staan op die steenmuur, en ek wag om te hoor wat U vir ons wil sê. Wat 'n heerlike ondervinding, wanneer U met ons ontmoet. En dit is my gebed, vir elke een in die gehoor, en ook vir myself vanaand, dat ons U stem sal hoor, en dat ons gewillig sal wees, om voor U te buig, in Jesus se naam. Amen. Die Here seën U in die week wat voor lê, vriende. Gaan in sy liefde en in sy vrede, en doen wat U hand vind om te doen, ook in die dae wat voor lê. Ons sien uit om die maandag en dinsdag en woensdag aand, as die Here ons spaar, om die woord met U te deel. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, totdat Jesus kom. Amen.